câteva alegeri pe care generația noastră trebuie în mod obligatoriu să le facă. Prima și cea mai importantă alegere este alegerea de a-L dori pe Dumnezeu mai mult decât orice. Apoi, am spus ieri dimineață că generația aceasta trebuie să aleagă cu cine vrea să semene. Și trebuie, dacă dorim să ne păstrăm identitatea de creștini, să alegem să semănăm cu Hristos. Aseară am spus că trebuie să alegem să biruim boala secolului 21, care este depresia. Și în continuarea mesajului de aseară vă mărturisesc că încă până în ultima clipă nu eram decis ce anume voi vorbi în această zi. Dar oarecum în continuarea mesajului de aseară, doresc în această zi să vă vorbesc despre o altă alegere pe care trebuie să o facem acum în acest secol numit și secolul disperării, alegerea de a-L sluji pe Dumnezeu cu bucurie. Și voi citi din predica de pe munte, din Matei capitolul 5, chiar dacă intenția mea era să vorbesc din altă parte, însă Domnul mi-a schimbat gândul și mi-a pus în gând să vă vorbesc de aici, din Matei capitolul 5, pagina 926, în traducerea Cornilescu, și am să vă citesc doar două versete ca predica să nu fie prea lungă. Și uitați-vă dumneavoastră, uitați-vă voi, cum începe predica Domnului Iisus? Începe așa, versetul 3. Ferice. Pentru iubitorii de gramatică, acest ferice este un imperativ, adică o poruncă. Adică Domnul se uită la cei ce ascultau predica și probabil că erau mai triști decât suntem noi românii și le spune așa: vă poruncesc să fiți fericiți. Știți de ce le dă această poruncă? Pentru că dați-mi voie să vă spun ceva, fericirea este o alegere, altfel n-ar fi o poruncă. Vă poruncesc să fiți fericiți, ferice, în originalul grecesc e imperativ. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și versetul 4, parcă scris pentru noi românii din lumea întreagă, zice așa: ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați într-o zi de mâna Domnului Iisus. Amin. Vă rog să vă așezați. Puteți să zâmbiți că nu-i păcat. Alege să-L slujești pe Dumnezeu cu bucurie în secolul acesta în care cei mai mulți oameni sunt disperați. Există un lucru pe care toți oamenii îl caută în lumea aceasta. Absolut toți. Din momentul în care ajungem să discernem binele de rău, căutăm un singur lucru și dacă lucrul acesta ar putea fi redus la un singur cuvânt, care credeți voi că ar fi cuvântul acela? Acum, pentru că ați fost atenți la citire și pentru că deja v-am spus, cuvântul ar fi cu certitudine fericire. De sărbători ne bombardăm cu mesaje lungi și de obicei cu aceleași clișee, în care ne spunem, într-un cuvânt, îți doresc să fii fericit. Fiind pastor într-o biserică mare, primesc foarte multe SMS-uri de sărbători. În realitate sunt vreo 4-5 pe care frații și le pasează de la unii la alții. Unii chiar mai uită să schimbe și numele, ceea ce e simpatic. Și cam în esență, fiecare mesaj transmite același lucru. Îți doresc ca învierea Domnului sau lumina învierii, nu? Să-ți aducă fericire, an nou fericit, Crăciun fericit și așa mai departe. De fiecare dată când un reporter apare pe stradă, cu un microfon în mână, așa cum țin eu acum acest microfon, și întreabă pe oameni într-un reportaj ce vă doriți cel mai mult de la viață, oamenii au atitudinea unui copil de clasa a doua și răspund cam așa: cel mai mult și cel mai mult de la viață îmi doresc să fiu fericit. Când eram copii, când eram de vârsta copiilor de aici, priveam înainte și spuneam: când voi fi mare, voi fi cu adevărat fericit. Și când am ajuns mare, mi-am dat seama că, în mod ciudat, parcă toată fericirea mea a rămas în copilărie. Când suntem la școală, cum spuneți voi, dragi școlari? Când ești la școală, spui, când voi scăpa de examene, de profesorul de matematică sau profesoara de spaniolă, voi fi cu adevărat fericit. Și când crești mai mare și începe munca, îți dai seama că toată fericirea ta a rămas școlară. Când n-ai o mașină, când ai venit prima dată în Spania, ai zis, când îmi voi cumpăra o mașină, voi fi fericit. Și ți-ai cumpărat prima mașină și ai fost fericit câteva zile. Când n-ai avut un apartament, ai zis, să-mi fac un apartament sau să-mi fac o casă. O casă cu 3 camere sau 4 camere, sau ce zic eu 4, că voi sunteți români, 14 camere. Și când voi face casa asta, voi fi cu adevărat fericit. Și ți-ai făcut casa de mult visată în România, ține umbră și vecinului din stânga și celui din dreapta. Și în mod ciudat, fericirea ta a ținut așa de puțin. Știți de ce? Pentru că fericirea autentică, reală, este doar în mâna lui Dumnezeu. Doar atunci când suntem în mâna lui Dumnezeu, putem alege cu adevărat să fim fericiți. Am avut un coleg de clasă, când eram clasa 8-a, care fuma în fiecare zi 2 pachete de țigări în clasa 8-a. Medicii i-au spus la un moment dat că e bolnav de cancer la plămân. Cosmin îl chema și era dintr-o familie de creștini penticostali. Îmi amintesc că era pe patul morții atunci când l-am vizitat împreună cu alți colegi, la rândul lor și ei creștini penticostali, și am ajuns la el acasă și nu odată i-am spus, acum pe patul morții trebuie să te pocăiești. Sigur, atâta cât puteam noi pricepe atunci. Nu-l voi uita niciodată, mi-a rămas așa undeva în biblioteca memoriei și cred că nu se va șterge niciodată și parcă și acum îi aud cuvintele, aș vrea să mă pocăiesc, dar nu pot. A murit cândva la 2 dimineața. Din noaptea aceea nu mai caută fericirea. Florin era unul de la noi din sat, care atunci când venea de la barul din sat pe mai multe cărări, văzute doar de el, cânta doar cântece de fericire. Când oamenii se uitau la el, spuneau, ăsta este cel mai fericit om din satul nostru, până când într-o noapte geroasă de iarnă a dormit la marginea unui șanț. În noaptea aceea a murit acolo, de atunci nu mai caută fericirea. Vlad este un tânăr, nu mai este de mult adolescent, căruia îi place să cânte la chitară. Mi-a zis, voi deveni cel mai bun chitarist din România. În momentul de față este unul dintre cei mai buni, cântă undeva într-un club din București, Vlad este dependent de heroină, el încă mai caută fericirea. Hristos a spus așa, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt singura cale, eu sunt singurul adevăr și eu sunt singura viață care merită cu adevărat trăită. Știți? La noi în Bihor, în urmă cu mai mulți ani, a murit. Acum era un frate, fratele Pavel. Noi îi ziceam în limba bihoreană, fratele Pavel. Și fratele Pavel, întotdeauna la alegeri, se ducea și deasupra tuturor candidaților, scria cu pixul Iisus și punea ștampila. El întotdeauna vota cu Iisus, era așa simpatic. Și îl întrebam întotdeauna la alegeri, frate Pavel, cu cine ai votat anul acesta? Și el lua așa o înfățișare foarte sobră și zicea, frate Adi, cum zice cântarea, te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu, și anul acesta tot cu Iisus am votat. Vă invit în această dimineață să-L alegeți pe Hristos. Acel Hristos despre care Sfântul Evanghelist Marcu spune că la cel de-al treilea ceas din zi a fost așezat pe lemnul de la Golgota. Cel de-al treilea ceas din zi înseamnă cândva la ora 9 dimineața. Exact la ora 9 dimineața când pocăiții se duc la Biserica România, la 9 dimineața când ortodoxii se duc la Sfânta Biserică, exact la ora 9 dimineața Hristos a fost pus pe lemnul de la Golgota. Până la ora 12 a fost lumină. Dar la 12 ne spune Scriptura că s-a făcut brusc întuneric. Știți de ce s-a făcut întuneric? Nu pentru că a fost eclipsă, cum susțin unii, ci s-a făcut întuneric pentru că în Biblie întotdeauna întunericul simbolizează pedeapsa lui Dumnezeu. Biblia ne spune că cei necredincioși la final vor fi aruncați în întunericul de afară. Și în întunericul acesta, parcă și acum aud cuvintele lui Hristos în limba aramaică, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar Scriptura ne spune foarte clar că Dumnezeu nu-L părăsise pe Hristos, ci dimpotrivă, Dumnezeu era cu Hristos și în Hristos, prin jertfa Domnului împăcând lumea cu sine. La ora 15, Fiul lui Dumnezeu a strigat, s-a sfârșit. În mâinile tale, Tată, mă încredințez Duhul. Nu întâmplător Hristos a ales să moară exact la ora 15, când din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Ar fi putut să aleagă să moară mai repede, la ora 1 după masa, dar alege să moară exact la ora 15, în mod simbolic, pentru că la ora aceea începeau jertfele de Paști în templul evreiesc. 18.000 de miei erau aduși în fiecare an pentru iertarea păcatelor poporului Domnului. Exact la ora 3 după masa murea mielul lui Dumnezeu care a venit să poarte păcatele noastre, glorificat să fie numele Lui. Și El ne spune astăzi încă o dată, dacă vrei să fii fericit, există un singur drum. Și trebuie să alegi acest singur drum. Nu este nici drumul realizărilor profesionale, nu este nici drumul mâncării sănătoase, nu este nici drumul banului, ci drumul acesta poartă un nume scump. El este Iisus Hristos, glorificat să fie numele. N-aș vrea să vă simțiți oarecum lezați de ceea ce urmează să vă spun, dar așa când mă uit și la voi, îmi amintesc de un poet. A zice că ăsta este poetul nostru național, George Bacovia îi zicea. Și Bacovia zicea că noi românii suntem un popor trist și plin de umor în același timp. Coexistă așa tristețea și umorul noi în mod paradoxal și ciudat. Și e adevărat asta, pe românii recunoște oriunde merge lumea aceasta, mai ales după fața tristă. Eram la Londra în urmă cu mai mulți ani și eram cu un frate pe stradă și l-am văzut pe unul mergând pe stradă și ăsta îmi zice, ăsta sigur e din România. Și spun, după ce îți dai seama? Zice, după fața tristă și după plasa de rafie din mâna dreaptă. Și când am mers la el, chiar am mers să vedem dacă e adevărat, când am mers și am vorbit cu el, într-adevăr era din România, mai mult era de la noi din Bihor. Dar asta nu mai spuneți voi. România este o țară tristă, plină de umor, ne plac în general lucrurile triste. Și mie îmi plac, vă mărturisesc, asta, cântările astea triste și mai vechi, cum una zice, lacrimile de durere, cum? Vă că știți și voi când se vor sfârși. Alta zice, am trecut doar prin încercări. O altă cântare zice, am îmbătrânit de zile. Nu uit odată un copil cântând cântarea asta într-o biserică. Am îmbătrânit de zile, cânta el și făcea așa semn că tata și mama îl fotografiau și îl filmau. El cânta zâmbind cântarea asta. Deci România rămâne aceea țară, tristă, plină de umor. Acum sigur că nu-mi place nici bucuria aceasta forțată, împrumutată de la americani, zâmbește orice ar fi. În general nu-mi plac lucrurile artificiale, dar cu toate acestea, cam de 550 de ori Biblia ne vorbește despre fericire. Și dacă nu mă credeți, vă rog să numărați, dar nu în timpul predicii mele. Cam de 550 de ori Scriptura abordează subiectul acesta. Și nu odată avem porunca asta în Biblie, alegeți să fiți fericiți. Bucurați-vă, iară zic, bucurați-vă. Niciodată să nu confundați creștinismul, spiritualitatea, pocăința, dacă vreți, cu tristețea. Știu că mulți dintre noi facem confuzia aceasta. Eram în România, într-o sală de cultură, după terminarea unui program, a venit un adolescent la mine cu ochii mari și speriați, mi-a zis, domnule pastor, eu m-aș pocăi, dar mi-este frică de faptul că din momentul în care mă pocăiesc, mi se duce toată fericirea. Și există această concepție greșită și i-am spus, omule, dimpotrivă, în momentul în care Hristos coboară prin Duhul Său cel Sfânt în inima ta, vei simți o bucurie și o pace cum n-ai simțit niciodată. Sigur că în contextul românesc Hristos apare și în icoane de multe ori cu fețe lungi împreună cu apostolii stând într-o stare de înțepenită sobrietate. Mulți dintre noi avem impresia că dacă suntem așa mai sobri, mai triști, suntem mai pocăiți, mai inteligenți sau mai spirituali. Acum, Biblia ne spune altceva, că dimpotrivă, una din roadele prezenței lui Dumnezeu în om este bucuria, Galateni capitolul 5, una dintre roadele Duhului Sfânt în noi. Dar bucuria asta nu ne face întotdeauna neapărat să zâmbim, bucuria asta nu ne face întotdeauna neapărat să râdem, ci bucuria aceea că știi că nu ești părăsit de Dumnezeu niciodată. Indiferent care ar fi conjunctura vieții tale, chiar dacă trebuie să plângi, chiar dacă treci prin încercări, chiar dacă treci prin suferință, chiar dacă treci prin criză economică, indiferent care ar fi conjunctura vieții tale, tu ai această bucurie care se bazează pe Hristos în inima ta. Bucuria că știi că nu ești singur în universul acesta. Bucuria că știi că Dumnezeu este prezent în viața ta. Știți, cu 700 și ceva de ani înainte ca Mesia să vină, în Isaia, capitolul 61, profetul Isaia profețea în felul următor, de la versetul 1 la 3, zice așa: când va veni Mesia în lumea aceasta tristă, el va avea următorul mesaj. El va spune în felul următor: Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Și versetul 3, parafrazez versetul acesta, zice: să le dau celor întristați din Spania, să le dau o cunună împărătească, un undelemn de bucurie în locul plânsului și o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Aleluia! Altfel zis, Mesia, când va veni în lumea aceasta, profețește Isaia, va aduce un mesaj al bucuriei într-o lume tristă. Și când Domnul își începe lucrarea, începe lucrarea la el în sat. Nu vă pun să ridicați mâna că sunteți de la țară, de aici, pentru că unora va fi greu. Și eu, când îi pun pe frați la noi în biserică să ridice mâna când sunt de la țară, mulți ridică cum ridicam eu la matematică, să nu se vadă prea tare. Dar Hristos era dintr-un sat mărunt, insignifiant, numit Nazaret, și când își începe binecuvântata lucrare în această lume, intră în sinagoga din Nazaret și citește exact Isaia 61 și spune: acum se împlinesc aceste cuvinte cu mine. Eu am venit să aduc posibilitatea alegerii să fiți fericiți. Am venit în lumea aceasta dominată de păcat să aduc eliberare de sub puterea păcatului. Am venit în lumea aceasta bolii să aduc lumina vindecării. Am venit în lumea aceasta robită de cel rău să aduc eliberare de sub puterea celui rău. Altfel spus, am venit cu un mesaj al bucuriei într-o lume tristă. Și imediat după aceea Domnul ține predica de pe munte cu fericirile ei, din care n-am citit decât doar foarte puțin, doar două fericiri, ca să nu fie predica foarte lungă. Știți, când Domnul ține predica asta, e cunoscută și sub numele de predica de pe munte, când Domnul ține această predică, oamenii care l-ascultau erau foarte triști, evreii erau mai triști decât suntem noi românii astăzi. Gândiți-vă, noi ne plângem că trecem printr-o criză economică acum nu știu de câți ani, de 7 ani sau știu eu de cât. Gândiți-vă că ei treceau printr-o lungă criză economică și spirituală cam de 400 de ani. Îmi și imaginez doi dintre cei care urmau să asculte predica Domnului Iisus, mergând cu fața tristă înspre locul în care Hristos urma să predice, vorbind unul cu celălalt: ce-i cu tine, frate Simeone? Și al doilea începe să se plângă: uite, am probleme în familie, mă cam doare capul, mă mai doare și spatele. Și probabil că și primul apoi începe și el să se plângă, și amândoi cu fața tristă ascultă predica Domnului Iisus. Și când Domnul își începe predica, primul cuvânt din predică este, spuneți-mi voi, este ferice. Am zis că e un imperativ în original, adică vă poruncesc să fiți fericiți. Parcă îi văd pe cei doi uitându-se așa: predica nu-i pentru noi. Noi suntem triști. Poate pentru cineva mai fericit din spatele nostru, și când se uită în spate, e altul mai trist decât ei. Astăzi, când am anunțat că voi vorbi despre această alegere, alege să fii fericit, unii dintre voi v-ați uitat așa: nu-i pentru mine. Eu am probleme. Vreau să vă spun ceva. Bucură-te de ceea ce ai deja. La asta e greu să spui amin. Am o întâmplare pe care o spun de multe ori când sunt la evanghelizări. Când eram copil, eu sunt cel mai mare în familia noastră, suntem 3 băieți, unul după altul. Pe mine tata mă punea să fac cele mai grele lucruri, și astăzi așa când mă gândesc, da, pe mine mă punea să fac cele mai grele lucruri. Și într-o zi, din cauza asta, am intrat în grevă. În vremea aia, în România, așa am înțeles noi libertatea, toată lumea era în grevă. Dacă nu erau ceferiștii, erau alții. În fiecare zi era o grevă. Așa am înțeles noi libertatea, imediat după 90, așa că și eu am intrat în grevă și am venit la tata, ca orice grevist care se respectă, cu o listă de revendicări. Și i-am zis așa: pentru că fac curat în fiecare zi, te costă atâta, pentru că merg după pâine, te costă atâta, pentru că fac asta, te costă atâta. Am făcut un calcul matematic, sigur, nu foarte complex. Și apoi m-am uitat la tata de jos în sus, că tata era mai înalt ca mine, între timp s-au schimbat proporțiile. Și am zis: tată, pentru că suntem neamuri, îți las la jumătate de preț. Și tata ar fi putut să-mi zică: pentru că tatăl tău îți dau o palmă și poți să pleci. Dar el mi-a zis: stai puțin aici, că vin eu cu o altă listă. Și am stat și am așteptat și a venit tata după o vreme destul de îndelungată, cu o listă lungă ca Război și pace de Tolstoi. Și a venit cu lista asta lungă, acum am și o foaie aici să exemplific, dar era lungă, nu ca asta. Și acolo scrie așa: pantofii pe care ți-am cumpărat săptămâna trecută au costat atât, pâinea cu tine până acum, că mânci pâine românii, nu se dezmint, a costat atât. Deja era mai mult decât toată lista mea la un loc. Și a făcut un calcul și a ajuns la o cifră astronomică. Nici dacă aș fi venit în Spania sau în Anglia până la 80 de ani, aș fi plătit. Și apoi tata, uitându-se de sus în jos la mine, mi-a zis în felul următor: uite, zice, pentru că suntem neamuri, după cum i-ai zis, uite ce fac eu cu bucata asta de hârtie. Știți ce a făcut? A rupt-o în bucăți și apoi a aruncat-o la gunoi. Și știți, de câte ori îmi vine în minte imaginea aceasta, mă gândesc că la fel procedează Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Sunt atât de multe lucruri pe care Dumnezeu ni le oferă în fiecare zi, dar noi întotdeauna vrem altceva și mai mult. Bucură-te, române drag, de ceea ce ai deja. Bucură-te de familia ta, bucură-te de părinții tăi așa cum sunt ei. Bucură-te de soțul tău, de soția ta, bucură-te de viața ta, bucură-te de fiecare lucru pe care Dumnezeu ți l-a dăruit. Gândește-te că dacă te-ai fi născut în vremea bunicilor noștri în România, vara ai fi umblat de sculți, iar iarna cu picioarele învelite niște bucăți de pânză numite obdele la noi în Bihor. Bucură-te de casa ta, de mașina ta, de sănătatea ta. Ajunge zilei necazul ei, a zis Hristos. Bucurați-vă de fiecare lucru pe care Dumnezeu vi l-a dat. O, ar trebui să strigăm de bucurie în această dimineață, în locul acesta, și să-i spunem: Doamne, alegem să ne bucurăm, pentru că suntem atât de binecuvântați de Tine. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință chiar în această zi? Sunt atât de multe lucruri pe care Dumnezeu ni le oferă în fiecare zi, dar noi întotdeauna vrem altceva, întotdeauna spunem: Doamne, da, e bine și asta, dar parcă aș vrea mai mult, aș vrea mai multă sănătate, aș vrea o casă mai mare, aș vrea un loc de muncă mai bun. O, ar trebui să venim înainte lui Dumnezeu și să spunem lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumim, dacă avem mâini cu care putem apuca, îți mulțumim, dacă avem picioare pe care putem să pășim, alegem, Doamne, să-ți mulțumim, dacă ochii noștri încă văd, Doamne, alegem să-ți mulțumim și mai ales, Doamne, îți mulțumim că l-ai dat pe Fiul tău să moară pentru fiecare dintre noi, și alegem, Doamne, să ne bucurăm pentru asta. Glorificat să fie numele Domnului. O, aș vrea să vă aud un amin, dar un amin penticostal. Glorificat să fie numele Domnului.
Amin.
Slavă Domnului. M-ați luat prin surprindere deja. Sunt prea penticostal. Alege să trăiești cu bucurie pentru Dumnezeu. Dar vei spune: cum să trăiesc cu bucurie când eu am rate la bancă? Cum să trăiesc cu bucurie când am probleme la școală? Cum să trăiesc cu bucurie când am dezamăgiri în viață? Știți, Domnul ne dă secretul, zice așa: fericit e omul care este sărac. Numai că nu se referă la orice sărăcie. Fericit e omul care n-are bani la bancă. Nu asta zice, și cu toate că și asta e o chestie. Fericit e omul care este sărac în ce? În Duhul. Acum, sărac în Duhul nu înseamnă ceea ce înțeleg cei mai mulți dintre români. Sărac în Duhul nu e un om mai slab din punct de vedere intelectual, că știu că unii așa cred. Deci ăsta e mai sărac cu Duhul. A fi sărac în Duhul înseamnă să fii sărac în tine însuți, în Duhul tău, în orgoliul tău. Asta înseamnă să fii sărac în Duhul. Să recunoști că ești în mod absolut dependent de Dumnezeu. Este o altă traducere care spune așa: fericiți sunt doar oamenii care realizează că depind în mod absolut de Dumnezeu. Adică poți să fii fericit doar dacă înțelegi că nu poți să iei nici măcar nota 1 la un examen, că așa e pentru prezență, fără ajutorul lui Dumnezeu. Că nu poți să câștigi nici măcar un cent fără ajutorul lui Dumnezeu. Că nu poți să respiri fără ajutorul lui Dumnezeu. Că nu poți să pășești fără ajutorul lui Dumnezeu, pentru că El este creatorul și susținătorul vieții. Fericit e doar omul care realizează absoluta dependență de Dumnezeu. Și atunci când înțelegi că ești în mod absolut dependent de Dumnezeu, în momentul acela alegi să fii fericit. Pentru că viața ta se clădește pe El. Știți, sunt mulți oameni care sunt nefericiți din cauza păcatului din viața lor. Și din cauza acestui păcat care de multe ori ne desparte de Dumnezeu, mulți dintre noi nu-L mai simțim, nu-L mai experimentăm și pe Dumnezeu, și ni se pare că Dumnezeu este undeva foarte departe. Îi aud pe unii spunând: eu m-am rugat, eu am venit înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu nu mi-a răspuns. Știți de ce? Pentru că mulți dintre noi stăm în spatele acestui zid numit păcat, și în spatele acestui zid încercăm să auzim vocea lui Dumnezeu, încercăm să experimentăm prezența lui Dumnezeu, și asta nu se va întâmpla niciodată. Nu poți să alegi să fii fericit decât după ce te pocăiești de păcatele tale. Până atunci poți în fiecare zi să spui, oricât de pozitiv ai fi în gândire, aleg să fiu fericit, și vei ajunge seara nefericit. Doar dacă înțelegi că înainte de a face această alegere trebuie în mod absolut să fii dependent de Dumnezeu, trebuie să te pocăiești de păcatele tale. Eram odată în tren, într-un compartiment, știți, am avut multe întâmplări de acestea când mergeam la București, și în compartiment cu mine era o doamnă ce susținea că Dumnezeu nu există. Era profesoară de biologie, mi se pare foarte autoritară. Ceilalți din compartiment încercau să convingă pe doamna aceasta de existența lui Dumnezeu pe principiul: cine strigă mai tare are dreptate. Și la un moment dat eu n-am intervenit prea mult. La un moment dat doamna asta, văzând că eu sunt mai tânăr, m-a întrebat la început unde merg. I-am zis că sunt student la București. Doamna aceasta s-a uitat la mine și mi-a spus: nu e așa, tinere, că Dumnezeu nu există. Și eu am răspuns: Doamne, nu vă supărați pe mine, nu m-ați nimerit, eu chiar cred că Dumnezeu există. Și s-a uitat la mine foarte dezamăgită și mi-a zis: până acum am avut o părere mai bună despre tine, acum încep să-mi schimb părerea. Și am spus: Doamne, explicați-mi dumneavoastră cum a apărut lumea aceasta dacă Dumnezeu nu există. Și mi-a spus foarte simplu, acum sigur eu vă explic în cuvintele mele foarte sărăcăcioase, cum am înțeles eu toată teoria aceasta evoluției. A zis: la început a fost o explozie inițială. Nimicul a explodat și s-a transformat în materie moartă, să zicem bolovanul inițial. Prima materie anorganică moartă. Și apoi s-a întâmplat altceva. În urma miliarde și miliarde de ani de explozii și de selecție naturală, bolovanul acesta sau materia moartă a devenit materie vie. Și a apărut primul organism unicelular numit amibă. Și apoi, în urma miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de ani de explozii și de selecție naturală, amiba s-a transformat în maimuță. Și apoi iarăși a explodat și maimuța și așa a apărut om. Și am rămas așa. Zic: Doamne, eu totuși prefer ce spune Geneza. Mi se pare mai logic. Niciun om de știință, că aici fac o paranteză, nu poate să dovedească cum poate să apară viața. Nu există om de știință care să facă din ceva materie, orice materie moartă, ceva viu, nici măcar o amibă, nu un organism complex cum e corpul uman. Și mi-a zis: auzi, eu altă teorie nu am, dar eu l-am căutat și pe Dumnezeu, mi-a zis ea. Am fost și la mănăstiri, am fost și în biserici de pocăiți, zice, după cum vorbești și după freză, sigur ești pocăit. Și nicăieri nu l-am simțit pe Dumnezeu. Întotdeauna, oriunde, mi-a zis ea, am simțit doar absența lui Dumnezeu. Citându-l pe Albert Camus, Dumnezeu este absență, așa zice scriitorul acesta. Și a spus: Doamnă, e o problemă, știți care e problema? Problema nu e la Dumnezeu, ci problema e la inima dumneavoastră. Pentru că însuși Hristos a spus așa: ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei, asta e exclusiv, numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Știți de ce nu îl vedeți pe Dumnezeu? Știți că atunci când vă puneți pe genunchi, știți de ce nu simțiți nimic? Pentru că aveți o problemă la inimă și n-aș vrea să vă simțiți jignită, i-am zis. Aveți o problemă în viața dumneavoastră. Și atâta vreme cât stai în păcat, n-ai cum să-L vezi pe Dumnezeu. Știți, sunt mulți tineri care vin la biserică și spun: eu nu-L simt pe Dumnezeu, nu știu cum zic ăia la alți, că atunci când e rugăciune și e închinare, simt pe Dumnezeu și văd că tot se roagă, dar eu nu simt nimic decât absență. Știi de ce? Pentru că ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Nu poți să-L experimentezi pe Dumnezeu, nu poți să alegi să fii fericit, nu poți să simți bucuria prezenței lui Dumnezeu câtă vreme există un păcat în viața ta pe care îl faci în mod voit și conștient. Există o singură soluție, să-I spui lui Hristos: Doamne, curățește-mi inima. Doamne, curățește-ne inima în această dimineață. Și când Dumnezeu îți curățește inima, când Dumnezeu înlătură acest zid al păcatului din viața ta, atunci poți cu adevărat să alegi să fii fericit. Atunci simți o bucurie, o fericire și o pace cum n-ai simțit niciodată. Putem să fim fericiți, putem alege să fim fericiți doar dacă suntem săraci în Duhul, adică doar dacă realizăm că depindem total de Dumnezeu și nu de puterea noastră. De multe ori avem impresia că noi depindem de noi, de forța noastră, de inteligența noastră. Știți, când eram copil mă lăudam cu tatăl meu în fața blocurilor gri din Oradea, ieșeam și ziceam: tatăl meu, unui alt prieten, e mai tare decât tatăl tău. Și altul venea și spunea: nu, tatăl meu e mai tare decât tatăl tău. Și de fiecare dată ne închidea unul care avea un tată foarte hotărât și puternic, și când venea copilul ăsta și zicea: tatăl meu e cel mai tare tată, nimeni nu mai comenta nimic. Mă gândesc că am rămas același copil, numai că tatăl meu și tatăl vostru este cel mai tare tată din universul acesta. O, el este Dumnezeul oștirilor, glorificat să-I fie numele. E o imagine extraordinară în Evanghelia după Marcu, în capitolul 9, când un tată care avea un copil bolnav vine la Domnul Iisus Hristos și spune: Doamne, atinge-te de copilul acesta. Și Domnul îi adresează o întrebare, zice: ai credință? Și omul dă un răspuns incredibil, zice: Doamne, am credință, ajută necredinței mele. Știu că sună cumva ciudat, contradictoriu, paradoxal, parcă e o contradicție. Cum adică? Am credință, dar ajută necredinței mele. Acum nu vreau să fac încă o dată pe deșteptul înaintea voastră, dar parcă în originalul grecesc sună și mai clar. Omul acesta a zis așa, Doamne, a zis el, vreau să cred, dar am nevoie de ajutorul tău pentru a crede. Ei, asta înseamnă să fii sărac în Duhul, să înțelegi că tu ești în mod absolut dependent de Dumnezeu. Că nici măcar să crezi nu poți fără ajutorul lui Dumnezeu. Există câte unul care se laudă și mai aud pe unii mărturisind în bisericile noastre, fraților, am avut atâta credință că Dumnezeu a vindecat nu știu câți bolnavi în altă biserică. Oamenii aceștia sunt bogați în Duhul lor. Dacă vrei să fii cu adevărat plăcut lui Dumnezeu, trebuie să fii sărac în Duhul. Adică să mărturisești că tu ești dependent în mod absolut de Dumnezeu. Aici vreau să mă adresez vouă, acelora ce sunteți mai tineri și probabil că unii ați ajuns la limita puterilor voastre de a crede. Sunteți în situația în care la școală în fiecare zi sunteți bombardați la nivelul minții cu informații ateiste, de asemenea internetul și televizorul fac același lucru. Și poate ați ajuns în situația în care vă întrebați, oare există Dumnezeu? Nu există Dumnezeu? Oare există viață dincolo de viața aceasta? Oare există o zi a judecății drepte a lui Dumnezeu? Vreau să vă spun ceva. Atunci când simți că nu mai poți să crezi, există o singură posibilitate, să te zdrobești înaintea lui Hristos, exact ca acest tată din Marcu 9 și să-i spui, Doamne, eu vreau să cred, dar am nevoie de ajutorul tău pentru a crede. Aceia dintre voi care vă rugați de multă vreme pentru o cauză și Dumnezeu parcă nu vă răspunde și de ani de zile așteptați ca Dumnezeu să intervină în viața voastră și vi se pare că Dumnezeu tace de prea multă vreme. Atunci când nu mai poți să crezi, zdrobește-te înaintea lui Hristos și spune-i, Doamne, eu vreau să cred, dar am nevoie de ajutorul tău pentru a crede. Putem să alegem să fim fericiți înaintea lui Dumnezeu doar dacă înțelegem că suntem în mod absolut dependenți de Dumnezeu. Nu de puterea noastră, ci de Dumnezeu, glorificat să fie numele. Dependenți de Dumnezeu și nu de circumstanțele vieții, cum cred cei mai mulți. Mulți cred că fericit ești dacă ai bani, dar bun, ce se întâmplă în ziua când vine criza economică? Fericit ești doar dacă e sănătos. Iau pe mulți zicând așa, bun, dar ce se întâmplă când mergi la doctor și doctorul spune, domnule, doamnă, nu mai putem face nimic pentru tine? Știți, există un filozof englez creștin, C.S. Lewis, care spune ceva extraordinar. Zice așa, omule, zice el, nu-ți baza fericirea pe lucrurile care trec. Bazează-ți fericirea pe Hristos, pentru că El rămâne în viață. Sunt unii tineri pe care îi văd așa tot timpul triști și întreb, când o să fiți și voi odată bucuroși? Și unii zic, frate, după ce mă căsătoresc. Vreau să vă dau un sfat. Nu vă bazați fericirea nici măcar pe partenerul vostru de viață în primul rând. Clădiți-vă fericirea pe Hristos. Pentru că într-o zi ne despărțim de toți cei dragi și în cer nu mai există familie. Biblia ne spune că în cer vom fi ca îngerii. Vreo 2 ani de zile am studiat sintagma asta imediat după ce m-am căsătorit. În cer vom fi ca îngerii și după 2 ani de zile de studiu asidu, știi la ce concluzie am ajuns? Că în cer vom fi ca îngerii. Știu doar că familia este pentru lumea de aici. Nu vă clădiți toată fericirea pe cel de lângă voi, pentru că la un moment dat s-ar putea ca cel de lângă voi să vă dezamăgească sau, până la urmă, va trebui să vă despărțiți prin moarte. Ce se va întâmpla cu fericirea voastră atunci? Ci vă sfătuiesc să faceți altceva. Împreună clădiți-vă fericirea pe Hristos. Acum îmi vine în minte o întâmplare, așa suntem noi predicatori evangheliști din Bihor, cu multe întâmplări, altfel dorm oamenii, mai ales acum, după atâta program. Avem un frate, fratele Florian, noi zicem fratele Florea, era într-o biserică, de câte ori merg acolo, fratele acesta vorbea foarte tare și era gata să încurajeze. Întotdeauna zicea, amin, dă-i cuvinte, Doamne. Chiar și atunci când încercam să mai fac și eu câte o pauză de respirație, cu toate că eu vorbesc repede, după cum ați putut observa, dar chiar și când mai făceam așa câte o pauză retorică sau de respirație, îl auzeam pe fratele Florea zicând, dă-i cuvinte, Doamne. Nu mă lăsa nici să respir. Și m-am dus într-un an și era o liniște în biserică îngrozitoare. Îngrozitoare. Și păstorul era lângă mine și eu i-am dat un cot. Nu tare, doar că să se întoarcă. Și am zis, unde e fratele Florea? Și mi-a zis, i-a murit soția. Și de atunci e așa într-o stare de descurajare. Și am zis, după ce termin predica, mergem neapărat la el, am terminat predica pe la 10 seara, n-am început la 9 și am ieșit afară, nu voi uita, un sat de munte frumos, era zăpadă afară, când am ajuns la casa lui, n-avea interfon cum aveți voi pe aici. Am bătut la poartă, avea doar un câine care făcea gălăgie, am intrat în casă, l-am găsit pe fratele Florea care stătea în fața sobei, în care ardea așa un foc liniștit. I-am zis, pacea Domnului, frate Flore, că n-auzea prea bine. I-am zis, tare. Și am intrat în casă și l-am văzut, el n-a zis nimic, arunca așa câte o bucată de lemn în focul ce ardea liniștit, privea filozofic, tăcut și trist. Și pentru că n-a zis nimic, m-am așezat și eu lângă el și am tăcut și mai filozofic și mai trist. Pro 20 de minute am reușit performanța să tac, așa cum prietenii lui Iov au stat și ei lângă Iov, mult mai mult tăcând, dar eu sunt predicator. Și după 20 de minute mi-am luat așa elan să vorbesc. Și când mi-am luat elan să vorbesc, fratele Flore a ridicat mâna, ca și cum ar fi cerut time out. Și a zis, înainte de a vorbi, frate, permite-mi, zice, să te întreb și eu pe dumitale ceva. Și după aia zice, vorbește până te saturi. Și mi-a adresat o întrebare atât de tristă. Mi-a zis, frate Adi, de ce nu moare soțul și soția în același timp? Dacă ar fi fost după mintea mea, zice, eu așa aș fi făcut lumea asta. Și când mi-a zis chestia asta, eu eram căsătorit de puțină vreme, m-a terminat total. Am tăcut și mai adânc, și mai filozofic, și mai trist decât prima dată, de nu mai puteam să vorbesc. Și după ce a văzut că m-a întristat de-a binelea, el care era un om plin de bucurie de felul lui, mi-a spus cuvintele pe care Hristos le-a spus într-o dispută cu Saducheii. Mi-a zis așa, nu uita că familia este doar pentru lumea de aici, în cer vom fi ca îngerii. De aceea mi-a zis el, învață să apreciezi pe cel pe care Dumnezeu l-a așezat lângă tine câte vreme trăiești. Acum, dați-mi voie să vă spun așa, clădiți-vă fericirea voastră, familiei voastre pe Hristos, nu unii pe alții. Sunt oameni care își clădesc toată fericirea pe copiilor și sigur ne iubim copiii extraordinar de mult. Dar poate veni o zi dureroasă a despărțirii. Ce se întâmplă cu fericirea noastră atunci? Apostolul Pavel, fiind în închisoare, scrie o epistolă, epistola bucuriei, și vă îndemn să o citiți. Se numește Epistola către Filipeni. Eu, dacă aș fi fost la pușcărie în locul lui Pavel, și bolnav, și bătrân, și părăsit de toți, aș fi scris un tratat despre durere. Dar el a scris epistola bucuriei din închisoare și scrie acolo, bucurați-vă, iară zic bucurați-vă, știți de ce? Pentru că omul acesta a înțeles că fericirea adevărată se clădește doar pe Hristos și că nu poți să alegi să fii fericit decât doar dacă îți clădești viața pe Hristos. Și că fericirea nu depinde de circumstanțele exterioare ale vieții noastre, ci depinde de prezența reală a lui Hristos în viața noastră. Și când Hristos e prezent în viața noastră, circumstanțele vieții întotdeauna se schimbă, dar noi putem întotdeauna rămâne echilibrat fericiți, pentru că noi ne zidim viața pe Hristos, glorificat să fie numele. Alege să fii fericit. Și poți să alegi să fii fericit doar dacă ești sărac în Duhul, adică doar dacă realizezi că tu depinzi total de Dumnezeu. În al doilea rând, poți să fii fericit doar dacă vrei, doar dacă vrei. Vreau să vă întreb în această zi, vreți să fiți fericiți? Da. Unii vreți, alții nu. Fericirea este o alegere. De aceea fericirea e o poruncă. De multe ori m-am gândit de ce e un imperativ când e vorba de bucurie. De multe ori Biblia ne dă această poruncă oarecum ciudată. Îți poruncesc, zice Domnul, să fii fericit. E cea mai tare și ciudată poruncă din toată Biblia. Dar Dumnezeu ne dă această poruncă pentru că El știe că bucuria este o alegere. Putem în fiecare dimineață când ne trezim să ne gândim la toate catastrofele din lumea asta, să ne gândim la războiul din Ucraina, să ne gândim la toate tragediile din lumea aceasta, să ne uităm la viața noastră și să alegem să fim triști în fiecare zi. Dar de asemenea, în fiecare dimineață când ne trezim, putem să vedem binecuvântările lui Dumnezeu care se înnoiesc față de noi, putem să vedem prezența lui Hristos în viața noastră și să alegem, bazați pe asta, să fim bucuroși. Dar mulți dintre noi suntem exact ca ologul de 38 de ani, căruia Domnul îi spune, omule, vrei tu să fii vindecat? Și ce răspunde omul acela? Doamne, zice, n-am pe nimeni. El în loc să-i spună Domnului, da, Doamne, vreau, el îi spune Domnului cauza fericirii și această zi Domnul te treabă și pe tine, omule, vrei să alegi să fii fericit? Și în loc să-i spui, da, Doamne, vreau, mulți dintre noi spune, Doamne, am vrea, da, am probleme, uite care e problema pe care o am în familie și începem și spune Domnul, de parcă Domnul naște, de multe ori povestim și rugăciunile noastre, parcă i-am predicat lui Dumnezeu. Sigur, eu acum vorbesc despre bucurie, de multe ori și eu sunt trist, mai am așa câte o problemă, mai doare spate, mă plâng de fiecare dată. Din cauza unei erii de disc îngrozitoare, mai am așa câte momente de felul acesta și când sunt trist, știți cum procedez, mă pun pe genunchi.
Și acum, sigur că poate vă așteptați să vă spun că pentru că m-am pus pe genunchi, nu mai doare spatele, nu, din motivă, că mă pun pe genunchi, parcă mă doare și mai doare spatele, dar în mod ciudat, când mă ridic de pe genunchi, sunt fericit și de ce? Pentru că acolo, pe genunchi, învăț să-mi plătesc fericirea pe Hristos. Și când îi spun Domnul și Domnul mă ascultă și spun, Doamne, uite, am problema asta, mă doare spatele, mai am problema așa, uite, biserica cu care, ce face fratele Inghe? Parcă eu îi zic una știrea, Domnul stă și mă ascultă și povestesc și povestesc și povestesc și la final, zâmbind, Hristos, vorbind inimii mele, îmi spune așa, îți poruncesc să fii fericit.
Extraordinar. Știți ce vrea Dumnezeu de la voi și de la mine? Dumnezeu vrea de la noi să fim mai hotărâți în alegerile noastre, mai determinați. Să fim ca ăia patru care au venit odată în prezența lui Iisus, aveau pe cineva bolnav și au vrut să-l aducă înaintea Domnului pentru că n-au putut să intre pe ușă sau pe fereastră, cu toate că nu erau din România, au fost inventivi. Biblia ne spune că au urcat pe casă, au dat acoperișul la o parte și au lăsat problema lor înaintea lui Hristos. Ei, asta vrea Hristos de la tine. Să-i spui Domnului în această zi, Doamne, nu mă duc din locul acesta până când nu simt bucuria mântuirii tale. Nu ies din locul acesta, Doamne, până când nu simt că te-ai atins de mine. Amin? E greu să spui amin la asta. Nu mă duc de aici, Doamne, până când nu aleg în mod voit și inconștient încă o dată să fiu fericit alături de Tine. Eu mă rog, Doamne, dă-ne mai multă hotărâre. Și putem fi fericiți în al treilea rând doar dacă plângem. Și asta îmi place mie cel mai mult, că suntem români. Ferice de cei ce plâng. Acum, mult m-am gândit la versetul acesta și când vă uitați la un om care plânge, la ce vă gândiți? La bucurie sau la tristețe? Voi așa. Când vezi că un om plânge, asociem lacrimile întotdeauna cu durerea. Și cum zice și cântarea, lacrimile de durere, mai puțin lacrimi de bucurie. De cele mai multe ori, lacrimile sunt asociate cu durerea. Și Domnul Iisus zice ceva ciudat, zice, ferice de cei ce plâng, fericiți sunt cei care plâng. M-am gândit de multe ori la afirmația aceasta a Domnului Iisus. Și când am citit-o în originalul grecesc, mi-a sărit ceva în privire, așa. Am văzut un lucru extraordinar pe care nu l-am văzut până atunci și am înțeles mai bine afirmația Domnului Iisus. Știați, de exemplu, că în originalul grecesc, verbul a plânge arată o acțiune făcută pentru altcineva. Adică, când Domnul a spus ferice de cei ce plâng, El n-a zis ferice de cei ce se plâng, ci El a zis ferice de cei ce plâng pentru alții, pentru că verbul a plânge arată o acțiune făcută pentru altcineva. Nouă ne place să ne plângem, suntem experți în asta. Avem cântări care exprimă mai mult durerile noastre. Ne plângem doar noi, neamul nostru, familia noastră, dar mai puțin ridicăm privirea. Știți, prea mult stăm cu capul plecat în bisericile noastre. Venim la biserică, eu vin dintr-o biserică mare unde oamenii se pun pe genunchi, se ridică, după aceea dau mâna cam așa. Pacea Domnului, nici nu se uită la cel din stânga sau din dreapta. Pacea Domnului. Uitând că rostul bisericii este să ne purtăm unii altora poverile. Că venim la biserică nu ca la un concurs de talente unde unul cântă, altul predică și apoi noi dăm note, suntem juriu. Ci venim la biserică să ne purtăm unii altora poverile. Știți? Ferice de cei ce plâng, nu se plâng. Am înțeles în Spania odată, la o întâlnire de tineret. În urmă cu mai mulți ani, nu știu dacă era prima dată când am venit în Spania, în Saragossa, un tânăr care era bolnav de sida a avut înaintea mea o mărturie despre cum Dumnezeu i-a schimbat viața. Eu când l-am văzut pe ăsta în față, mi-am spus așa, cine știe ce o să spună, și ăsta îmi strică toată predica. Eu stăteam pe ultimul rând, aveam dureri de spate și mă gândeam, Doamne, mai bine m-ai fi lăsat să stau acasă. Și eram supărat, nu știu ce chestii aveam eu. Și abia așteptam să se termine programul și să merg acasă. Și băiatul acesta care era bolnav de sida din cauza unei transfuzii de sânge greșite de la vârsta de 2 ani, a zis, și toată viața și-a petrecut-o mai mult prin spitale, a venit în fața noastră cu un zâmbet larg pe față și a zis, de când îl cunosc pe Hristos, sunt cel mai fericit om de pe fața pământului. În momentul acela mi-a fost așa de rușine, eram pe ultimul rând, că acolo mi-a plăcut să mă așez. Și mi-a zis, Doamne, mi-este rușine de mine. Și am început să plâng, eu nu plâng foarte ușor. Și am început să plâng. Și vă mărturisesc că plângând împreună cu fratele meu, am simțit o fericire și o bucurie și atunci am înțeles ce spunea Hristos. Ferice de cei ce plâng împreună cu alții. Ăsta e rostul bisericii. Mântuire fără biserică nu există. Și din punctul acesta de vedere, eu sunt foarte penticostal, dar din acest punct de vedere sunt foarte ortodox. Nu există mântuire în afara bisericii. Mântuirea se primește personal, dar se păstrează în biserică. Să nu credeți cumva că puteți să stați acasă, să vă uitați pe internet la programele de la Poarta Cerului sau știu eu, de la alte programe în România, să stați online și să spuneți, frate, eu am fost la 5 programe, nu la 1. N-ai cum să-ți păstrezi bucuria prezenței lui Dumnezeu decât în cadrul unei biserici. Știți de ce? Pentru că avem nevoie unii de alții. Să plângem unii cu alții, să ne bucurăm unii cu alții. Noi nu venim la biserică pentru spectacol, că mulți, mai ales tinerii, asta caută. Mulți zic, dar ce frate, că eu ascult o predică mai bună pe internet decât poți tu predica. Și asta e o palmă. Eu ascult pe internet laudă și închinare, nu ca la noi în biserică. Dați-mi voie să vă spun ceva. Noi nu venim la biserică pentru asta, în primul rând, ci noi venim să ne ajutăm unii pe alții, să plângem unii cu alții, să ne bucurăm unii cu alții, să ne purtăm unii altora poverile. Vreau să vă întreb un lucru și vreau să fiți sinceri. De când ați primit pe Hristos, sunteți sau nu sunteți mai fericiți? E greu să vă păstrați bucuria asta. E greu câteodată să-ți păstrezi bucuria. Când conjuncturile vieții se schimbă, astăzi ești bine, mâine nu ești la fel de bine. Dar știți ceva? Dacă Hristos e temelia vieții noastre, poți fi întotdeauna fericit. Voi încheia cu o întâmplare pe care o spun la evanghelizări de fiecare dată. Când aveam 13 ani, nu credeam în existența lui Dumnezeu și eram cel mai mare filozof de la noi din sat. Eu cu încă doi mai mici ca mine. Și îmi amintesc că am intrat în casa unuia cu numele Gheorghe, care slujea pe Hristos încă din tinerețea lui. Am intrat în casa lui Gheorghe cu scopul să ne batem joc de el. Eu, purtătorul de cuvânt al filozofilor de la noi din sat, m-am uitat la el și i-am zis: frate Gheorghe, a meritat să-L urmezi pe Iisus Hristos, că uite, singur la bătrânețe ai casa asta, patru pereți, bonusul în acoperiș și nimic mai mult. În vremea aia zâmbeam doar într-o parte, cum zâmbesc unii, cu zâmbetul acela al fiului risipitor, zâmbetul acela descentrat al omului care crede că știe toate. Și fratele Gheorghe s-a uitat la noi și ne-a zis în limba bihoreană: pruncii mei, cum să nu se merite să-L urmezi pe Hristos o viață care se duce într-o secundă pentru o viață care nu se termină niciodată? Am fost așa de încurcați de răspunsul lui, noi ne așteptam ca noi să-L terminăm cu cunoștințele noastre, încât am dat să ieșim așa pe rând ca aia care au venit cu o femeie păcătoasă la Iisus. Dar fratele Gheorghe încă se ținea destul de bine, a pus mâna pe baston și a zis așa: dacă ați intrat în casa mea, acum stați și mi-ascultați predica până la sfârșit, cu o voce de bas. Și noi am stat așa și cu bucurie am ascultat predica, cum cu bucurie m-ați ascultat unii dintre voi. Și a zis: azi noapte am avut un vis. Se făcea că eram în fața unei cruci la noi, la cimitir în sat, și pe crucea asta scria: robul lui Dumnezeu Gheorghe, anul nașterii mele și anul acesta. Și din mormânt am văzut ieșind un tânăr ca la 25 de ani. Și când m-am uitat mai aproape la înfățișarea acestui tânăr, mi-am dat seama, a zis fratele Gheorghe cu ochii strălucind de bucurie, că eram chiar eu ca la 25 de ani. Și ne-a zis el: vă dați seama ce har mi-a făcut mie Dumnezeu să văd ziua în care voi învia din mormânt. Și ne-a zis încă o dată: cum să nu se merite să-L urmezi pe Hristos o viață care se duce într-o secundă pentru o viață care nu se termină niciodată? Ne-a cântat și o cântare. Eu îi chem pe cei de la Cristocentric acum să vină în față să cânte ei o cântare. Eu n-o să vă cânt spre binele nostru tuturor. O cântare veche ce zice: Iisus al meu prieten scump, din zorii tinereții. Ne-a cântat-o fratele Gheorghe și asta și l-am ascultat. Pentru că dacă merită ceva în viața aceasta, merită să-ți clădești viața pe Hristos, și când îți clădești viața pe Hristos, poți să alegi să fii fericit. Altfel n-ai cum să alegi asta. Orice alegere ai face, până la urmă duce tot la tristețe și la moarte. Dar când îți clădești viața pe Hristos, ai această posibilitate să alegi viața, să alegi bucuria,